Όταν το θέμα μας είναι γυναίκες συνθέτριες, πολλοί θα πρότρεχαν να πούν ότι δεν έχουμε αρκετό μουσικό υλικό για να επιλέξουμε. Κι όμως, γυναίκες που συνέθεσαν μουσική υπήρξαν και υπάρχουν. Κάποιες πολύ γραφότατες μάλιστα. Το γιατί δόθηκε προτεραιότητα στους άνδρες συνθέτες ως προς την καταγραφή, ταξινόμηση και προβολή των έργων τους είναι μια άλλη υπόθεση. Ας ξαναδούμε λοιπόν την ιστορία μιλώντας για μία από αυτές. Καθαρή ήχη από το ψυχαγωγικό πάρκο του Μπάκεν, σαν ηλεκτρικό σοκ. Οι ήχοι διαπερνούν το κορμί της. Πυροβολισμοί, όταν κάποιος αποπειράται να δραπετεύσει. Κραυγές, όταν ο επόμενος στη σειρά σπρώχνεται στο δωμάτιο. Τρέμει και σταδιακά ανοιχοκλίνει τα μάτια της, σε μια προσπάθεια να δραπετεύσει από την ίδια της τη μνήμη και βλέπει τον εαυτό της να βρίσκεται ακίνητη μέσα στο χάος. Πυροβολισμοί, ναι, αλλά από το παιχνίδι σκοποβολής. Κραυγές, ναι, αλλά από εκστασιασμένα παιδιά που διασκεδάζουν στο Λούνα Πάρκ. Οι αναμνήσεις όμως έχουν βαθιές ρίζες μέσα στο σώμα της, όπως έχει και η μουσική της. Η γιαγιά της ηλεκτρονικής μουσικής, έτσι την αποκαλούν. Η Έλσα Μαρία Πάντε είναι το πρώτο άτομο στη Δανία που ασχολήθηκε με την ηλεκτρονική μουσική και μία από τις κρυφές πρωτοπόρους του είδους. Η Πάντε δούλεψε με διάφορες τεχνικές σύνθεσης, χρησιμοποίησε τον 12 φθογγισμό, αλλά μόνο όταν άρχισε να ασχολείται με την ηλεκτρονική μουσική ένιωσε πως είχε βρει τον πραγματικό της τρόπο έκφρασης. Εμπνευσμένη από τον Pierre Seyfert, γράφει την πρώτη της σύνθεση για συγκεκριμένη μουσική, Musique Concrète. Ο τίτλος της «Μία μέρα στο Diahasbaken», όπου εκείνη και 8 τεχνικοί ήχου περπατούσαν στο ψυχαγωγικό πάρκο του Μπάκεν κάθε μέρα για μία ολόκληρη περίοδο, ηχογραφώντας ήχου. Το σημείο καμπή στην καριέρα της Έλσα Μαρία Πάντε ήταν η παρουσίαση του έργου της «Seven Cycles» το 1959, τότε που οι ακροατές του ραδιοφώνου γνώρισαν για πρώτη φορά έναν εντελώς ηλεκτρονικό ήχο, σε μια εποχή που το swing ήταν εκείνο που κυριαρχούσε στα ραδιοκύματα. Αυτός ο πρωτοποριακός ρόλος είχε και προσωπικές επιπτώσεις στη ζωή της Έλσα Μαρία Πάντε. Η καθηγήτρια μουσικής της, Βάου Χόμπου, σταμάτησε να συνεργάζεται μαζί της και κράτησε αποστάσεις από την avant-garde μουσική της. Την ίδια εποχή, η επιτυχημένη καριέρα της Πάντε γίνεται βάρος στην οικογενειακή της ζωή. Ο γάμος της καταλήγει σε διαζύγιο και εκείνη μένει μόνη να μεγαλώσει τα δύο της παιδιά, δουλεύοντας παράλληλα στην ραδιοφωνία της Δανίας την δεκαετία του 1960. Η κριτική που δέχτηκε για τη μουσική της ήταν ανελέητη και λογοκρίθηκε γιατί σε ένα από τα έργα της έλεγε τους στίχους «Ο Χίτλερ είναι ζωντανός, ζει μέσα στον Νίξον». Η Πάντε υπέφερε από την παιδική της ηλικία από πιελίτιδα και έτσι ήταν συχνά κλινήρης, μην μπορώντας να κάνει τίποτε άλλο από το να ακούει τους ήχους γύρω της. Έπαιζε πιάνο και ενδιαφερόταν για την τζαζ. Η Πάντε σπούδασε μουσική στην Ακαδημία της Γιουτλάνδης με την Κάρεν Μπρίγκ. Κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, οι δυο τους εντάχθηκαν σε μια γυναικεία αντιστασιακή ομάδα που είχε ως σκοπό την διανομή παράνομου υλικού. Συλλαμβάνεται από την Γκεστάπο καθώς παρακολουθούσε κινήσεις των γερμανικών στρατευμάτων από μια οροφή ενός κτηρίου και φυλακίζεται σε στρατόπεδο στο Φρόσλιβ. Μέσα στη φυλακή συνεχίζει να συνθέτει χρησιμοποιώντας τους στίχους του κελιού της για να γράψει, αν και αργότερα απέκτησε ένα σημειωματάριο.
Ο Πάμι μας το ενσουλτάτ με μασκήν πιστόλι ρόγκλ πόμα.
έγραφε τραγούδια για να ψυχαγωγεί και να παρηγορεί τους συγκρατούμενούς της που τα ερμήνευαν μαζί της. Κάποια από αυτά ηχογραφήθηκαν αργότερα ως τα τραγούδια του τείχου, προσαρμοσμένα από την δασκάλα του πιάνου της, την Κάρεν Μπρίγκ, που βρισκόταν έγκλειστη στο ίδιο στρατόπεδο. Η Πάντε υπέφερε από μετατραυματικό σύνδρομο και έχανε συχνά τις αισθήσεις της, σχεδόν κάθε φορά που ερμήνευε ως πιανίστα. Αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το πιάνο, αλλά ξεκίνησε να σπουδάζει σύνθεση. Αν και η μουσική πρωτοπορία της Έλσα Μαρία Πάντε κατά τη διάρκεια των δεκαετιών 1950, 60 και 70 ήταν τεράστια, έπρεπε να φτάσει το 2000 για να ανακαλύψει ξανά η νέα γενιά τους ήχους της πρωτοποριακής αυτής ηλεκτρονικής μουσικής. Επομένως, την επόμενη φορά που κάποιος θα ισχυριστεί πως δεν υπάρχουν πολλές γυναίκες συνθέτριες, μπορείτε να πείτε ότι αυτό δεν ισχύει. Τώρα ξέρετε την Έλσα Μαρία Πάντε.